üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere kallid kuulajad, kuulete saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Veljo Kaptein. Saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Veljo Kaptein. Istume siin stuudios ja ja väljas on ilus kevadilm. Ja ka see muusikapala oli selline päikseline. Me kõik igatseme ka vaimumaailmas midagi puhast ja päikselist. Ja huvitav on ka see, et kõik need inimesed, kes on siin saadetes käinud, nemad ei ole oma vahel kokku leppinud, et me räägiksime just nendest asjadest ja mina ei ole Veljo ka, ma ei tea, vähemalt 15 aastat rääkinud. Et kuidas siis Jumala püha vaim räägib väga paljudele inimestele ühte ja sama asja. Aga enne kui me jõuame selle juurde, mis praegu vaimumaailmas toimub, võibolla natukene Veljo, räägid sa endast, võibolla ka natukene lühidelt, kuidas Jumal sind on kutsunud ja kuidas sa oled sisenenud Jumala riigi töösse.
Tere, Tamara ja armsed raadiokuulajad. Selle küsimusele vastata siis peaks alustama algusest, et siia maailma ma sündisin siis Läänemaal ja koolidirektori perekonda. Minu vanemad ei olnud usklikud ja kristlased, küll aga minu vanavanemad ja ma arvan, et kristlaseks saamisele on ka siis tänu võlgu nendele, et nad palvetasid meie pere pärast ja ka minu pärast. Ja ka minu vanatädi, kes oli väga usklik inimene ja Jumala kartlik, ta tundis Jumalat, oli uuesti sündinud inimene, ta nimi oli Hilda. Tema oli siis selle aasta alguses, võiks öelda viimane siis minu kristlastest, vanonudest, tädidest, kes läks taevasse. Et 10. jaanuaril ta lahkus ja temale ma olin väga palju tänuvõlgu selle eest, et ta tõesti tunnistas Jeesusest ja tõi igasuguseid usulisi raamatuid meie kodusse lugeda. Ja ma arvan, et need avaldasid väga suurt mõju, aga rohkem avaldas mõju tema enda elu. Et see, kuidas ta elas, et ta oli rõõmsameelne, väga huvitav oli vaadata, kuidas ta oli juba sellises vanemas eas naisterahvas, aga kandis kaasas lintmakki, et linnas koguduses kõik jutlused ja Jumala teenistused lindistada ja tundus, et ta on väga selline kaasaegne inimene, kuigi samal ajal ka usklik. Ja mõnda aega meie peres oli sellised eelarvamused Jumala ja usu suhtes. Me arvasime seda, et kui usu juurde tulla, siis me kaotame kõik need head asjad, mis me elus võivad olla. Et me ei saa enam rõõmu tunda ja pidu pidada ja ringi liikuda, et jäi kuidagi selline tunne, et uskliku elu on ainult üks suur palvetamine ja selline tõsidus ja pühadus, mis on seotud sellise surmtõsidusega. Aga üsna varsti ma sain aru, et see nii ei ole, et usklikud on väga rõõmsad ja eriti need, kes on täidetud püha vaimuga, on kogenud Jumalat ja on väga suures sellises vabaduses elamas ja ma hakkasin ka seda igatsema. Teine asi, mida ma tundsin, kui ma ei olnud veel kristlane, oli see, et ma tajusin seda, et kristlastel on midagi sellist, mida minul ei ole. Ja see oli armastus, see oli ühte kuuluvuse tunne. Ja selline kogemine, osadus. Ma mäletan, kui ma ei olnud veel kristlane, oli Ridala kogudus aastapäev Läänemaal ja siis minu vanatädi tuli meile külla ja ütles, et kas te saaksite mind sinna aastapäevale sõidutada. Isa oli surnud just 2 aastat tagasi ja see oli siis 89. aasta ja ema ei tahtnud eriti autoga sõita, tal olid küll load olemas ja minul lube ei olnud. Ja mulle tohutult meeldis see, et vanatädi kutsus, et tal on vaja autoga sõita, et ma võin siis lubadeta viia teda sinna aastapäeval, et saan autoga sõita. Mul oli tohutu kihk selle järgi. Aga seal aastapäeva teenistusel oli ka päris huvitav ja mis mind pani seal väga sügavalt imestama oli see, et kuidas usklikud saadavad tervitusi ja pärast Jumala teenistust oli seal armastus söömaaeg, et toodi kõik toidud sinna palvemaja saali ja selline armastuse osadus ja suhtlemine pärast Jumala teenistust, et ma nägin, et seal on, ei ole lihtsalt see, et seal on palvetatud ja minnakse laiali, vaid et usklikud on omavahel ka sõbrad. Et see kuidagi hakkas köitma ja pani mind mõtlema, et seal peab olema midagi teist moodi ja teist sugust. Aga neid mõjutusi oli erinevatest kohtadest, ka sõpradelt, kui ma läksin Pärnusse õppima, neljandasse keskkooli, praegune Ülejää gümnaasium, siis ka seal ma kohtusin väga erinevate noortega, kes olid saanud sellist puudutust äratuskoosolekutelt, elusõna telgikoosolekutelt, mis olid selle ajal just Pärnus käimas ja väga populaarsed, kus oli väga palju noori. Ja Pärnu kooliteatris, kus ma käisin, sai minu selliseks sõbraks, kellega ma väga hästi läbi sain, Lauri Karelaos, näitleja Rein Lausi poeg, ja tema oli ka väga tõsiselt selle ajal usus ja ta käis kogu aeg piibliga ringi ja rääkis kõigile Jeesusest, kõigile teistele noortele ka. Ja see oligi siis 91. aasta juunikuu algus, kui me läksime Viljandisse filmivõtetele ja üldsegi mitte usulisele üritusele. Need olid tavaliselt Eesti Tallinn filmivõtted, filmiti filmi noorelt õpitud režissöör Jüri Sillart. Ja sinna sõites bussis rääkisime väga erinevatel teemadel ja mistusime Lauriga ühes pingis. Jut läks ka usu teemadele ja korraga ma tundsin, et sellist kutset oma südames. Et ma olin väga palju kuulnud, ma olin juba piiblit lugemas ja hästi palju olin usust kuulnud, aga ma ei olnud teinud oma otsust Jeesust järgida. Aga sel hetkel ma kuidagi tundsin, et täna on minu päev, et täna pean mina vastama Jumala kutsele. Ja ma ütlesin seda Laurile, et ma tunnen, et ma pean ka oma elu Jumalale andma. Ja siis me palvetasime koos ja selles patuse palves ma palusin Jeesus tulla oma ellu. Ja ma arvan, et see hetk sai nagu minu elus pöördepunktiks, kust minus sai kristlane. See oli 7. juuni 1991. Aga sealt edasi läksid asjad päris põnevalt ja huvitavalt. Lõpetasin keskkooli ja sealt edasi Tartu usuteadusliku seminari. Ja seminari ajal ma sain ilmutuse Jumalalt, et ma pean minema sõjaväe kaplaniks. Ja seminari lõpus ka Jumal näitas, et see oli tema poolt antud ilmutus ja nägemus, sest uksed avanesid väga imeliselt. Tollane Eesti kaitsejõudude peakaplan Mihhail Viise helistas mulle ja küsis, et Veljo, et kus sa tahaksid teenida? Ja ma ütlesin talle, et mul on nagu üks kõik, et kuhu Jumal kutsub, et sinna ma olen valmis minema. Ja siis läks veel 2 nädalat mööda ja Mihhail Viise helistas tagasi, ütles, et tead Veljo, et Pärnus on nüüd kompaniist loodud pataljon ja sinna on kaplani koht. Minu jaoks oli see täielik Jumala vastuse kinnitus, et tõesti, et on ustav ja Jumal on tohutult ette nägelik, ette hooldav meie elus. Ja niimoodi need kaplani aastat ka möödusid. Alguses ma teenisin 2,5 aastat siis Pärnu pataljonis ja hiljem 2 aastat kaitseväe lahingkoolis, nii et kokku sai need kaitseväes teenitud aastaid 5,5. Ja kaitseväes siis Jumal kutsus mind Oleviste kogudusse noorte pastoriks, kus ma siis olen nüüd olnud.
Elust enesest.
Võibolla natukene räägin nendest kaplani aastatest. Minu arvates on see kindlasti üks väga huvitav kindlasti raske koht. Noored mehed, sa olid ise ka ju noori inimene, kuidas sa said olla nende nõustaja ja nende kõrvale seista ja mida sa õppisid, mida Jumal õpetas sulle sellel ajal?
Jah, vahest ma olengi seda mõtlenud, et ma ise olen rohkem õppinud võibolla, kui ma ise sain seal anda, aga samas elu on näidanud, et see ongi nagu kahepoolne, et sa annad ise endast ja siis ka teised annavad sulle midagi vastu, aga Jumal õpetas mulle tohutult palju. Alguses, kui ma läksin sinna väeossa, siis mul oli see, et mina hakkan nagu asju muutma või kuidagi, et mida on vaja parandada, sest kaplan on ju moraali sellise eetika eest seisja eelkõige, et näidata oma isikliku eeskujuga ja see põhjustas teatud selliseid pingeid. Võib-olla need ei olnud ka alati minust otseselt sõltuvad, aga inimesed nagu tajusid, et ma olen teist moodi ja seal oli sellised teatud pingeid. Ja ma sain hiljem ka aru, et see on väga suur kiusatus meil võib-olla teinekord kristlastena, et kui me lähme kuhugi maailma töökohta või ja me põleme armastusest Jumala vastu ja meis on väga palju head, aga meil on alati see probleem, et kuidas ennast väljendada ja teinekord see meie väljendamine võib muutuda selliseks kuidagi käsumeelseks maailm inimeste jaoks, sest nemad on nagu teises nagu paradigmas elavad kui meie ja siis nad ei mõista seda, et miks me ei suitseta või miks me teeme asju teistmoodi, et miks me tahame, et kõik asjad oleksid hästi ausad ja läbipaistvad juhtimises ja kõiges ja miks me ei salli sellist korralagedust ja laisklemist. Ja kui me siis neid asju hakkame väga võib-olla esile tooma, et siis põhjustab pahameelt. Aga muidugi teatud mõttes ma ise olin ka selline rumal, ma ei tunnud veel seda sõjaväesüsteemi nii hästi ja võttis aega, et harjuda. Ja sain sellest aru, et meie ei pea mitte muutma süsteemi kristlastena, kui me läheme kuhugi. Sest sõjavägi on süsteem, mis toimib, seal on käsud, seal on reeglid ja see on ajalooliselt välja kujunenud süsteem, aga mida nüüd Kaplan saab tõesti teha on see, et ta saab sellist inimlikku suhtumist ja armastust ja lugupidamist oma isikliku eeskujuga nagu viia nende inimesteni just. Et Kaplan ei pea võitlema süsteemi vastu, vaid ta peab seda toetama.
Kas see on selline nõustamistöö, et kui me nüüd räägime üldse siin inimestega tööst, siis on võib-olla palju suurem osa see, et me lihtsalt seisame nende kõrval või me kuulame neid rohkem, et me ei ole need, kes üritavad öelda, et vaat tee nii või ära tee nii, vaid pigem väga suur protsent on just selle ära kuulamise juures.
Ja, et seda ma ka tõesti võisin seal kogeda ja näha, et see avaski tegelikult tee inimeste südameteni, et kui sa olid valmis need ära kuulama. Ja Kaplanil on väga suur võimalus suhelda nii ülemate kui alluvatega, et ta liigub seal staabiruumides, vestleb juhtivate ohvitseridega, ta on ülema nõuandja, aga samamoodi ka kompani ülematega, rühma ülematega ja sinna jao ülemateni ja lihtsõduretini välja. Et Kaplanil on võimalus väga laialdaseks suhtlemiseks.
Jumala plaan on väga imeline ja kui me vaatame tagasi oma elule, siis me saame sellest tegelikult aru. Kui me oleme selles protsessis, siis me ei adu neid asju. Me ei adu, kuhu me liigume, kellega me kohtume, miks me selle inimesega kohtume, miks me teeme praegu seda selleks, et tulevikus teha midagi muud. Et see on üks protsess. Ja kõik need inimesed, kellega me kohtume, on teatud määral kas meile ukseks või aknaks, et me läheme sealt sisse ja läheme järgmistesse asjadesse. Ja nüüd, kui sa oled noorte pastori, oled väga, väga suures koguduses noorte pastor, siis see eelnev töö, need eelnevad kogemused on kahtlemata sulle kasuks ja vaevalt, et sa oleksid võib-olla nii, ma ei tea, kui nüüd sõna edukas kasutada, aga et sa oma tööga hakkama saaksid, kui sul poleks nii teelnevaid kogemusi.
Sõjavest sain kaasa sellise disipliini ja head harjumused. Pean silmas kõiki, mis puudutavad nagu isiksust tervikuna, et vaimulikult kasvasin väga palju Jumala usaldamises, isiklikus piiblilugemises, palvelus, Jumala hääle kuulamises, läheduses, püha vaimu osaduses, aga samamoodi ka elukogemused, mis ma sain sealt ja need tulid kõik väga suureks kasuks, et sportlikud harrastused, et kõik asjad, et seda nii palju tegelikult, et isegi nagu ühes saates seda nagu kokku võtta raske.
Kas sina oled puutunud kokku sellise probleemiga nagu konflikt Jumala andide ja isiksuse omaduste vahel? Jumal on annud inimestele onnid. Mina olen küll näinud sellist konflikti, kus inimene on väga andekas. ta võib olla valdab keeli, ta mängib klaverit, noh, ta on andekas inimene, sa näed seda. Jumal on annud talle annid. Kõik jääb toppama sinna taha, et need isiksuse omadused, just nimelt see sõnapidamine, distsipliin, ausus, kõik need asjad, mis moodustavad ühest inimesest isiksuse, need jäävad alt. Ja see inimene ei ole selles mõttes produktiivne ja ta, noh, ta ei ole ka Jumalale väga hea tööriist. Kas sa oled märganud midagi niimoodi, kui sa teed noortega tööd, et just nimelt see isiksuse omadused on väga olulised, et midagi saaks üldse ära teha Jumala riigis?
Olen märganud küll, et see võtab rohkem aega, et kui inimene võib kohe tõusta ja seal ees rääkida või kõneleda, see võib väga ruttu tulla kätte, et sa võid olla selline hea esineja ja andekas, aga et sinu iseloom, pikk meel, lahkus, headus, tasadus, armastus, need, mida Piibel nimetab Galaatia kirjas vaimu viljadeks, et need tulevad sageli nagu pikema aja jooksul järgi ja küllab see on vist meie kõigiga niimoodi et, ja kõigis eluvaldkondades, et inimesed ei ole kohe valmis, kui noor õpetaja läheb kooli, ma olen ise koolis õpetajana töötanud ja ma tean, et kui palju vigu ma tegelikult tegin, et nüüd praegu ma enam sellised asju ei teeks, mida ma võib-olla tolla ajal tegin. Või kuidas ma reageerisin või mõnele asjale, et distsipliini klassis hoida või kuidas ma nagu neid tundete valmistasin ja teemasid, et paljusid asju teeks teistmoodi, et nii-öelda tagantjärele tarkus. Aga jah, andekus ja iseloom ei ole sageli kooskõlas, hea kui nad on ja ma arvan, et ka Jumala püha vaim töötab selles suunas iga uskliku elus. Et tema iseloom, tema elu, tema isiksus ja see, mida ta teeb, et need oleks kooskõlas.
Noorte pastorina sa kindlasti ju näed need noori inimesi, kellel on identiteedi kriis, kes otsivad ise ennast oma olemisviisi ja nad on kõik niivõrd erinevad ja see ongi, ma arvan, üks suur rikkus, aga kuidas jõuda nii kaugele, et sa julged olla see, kes sa oled, et sa julged olla see, kelleks Jumal on sind loonud, et see on ikka üks väga pikk protsess ja sa pead olema noh, kogu selles, ma mõtlen, et noorte juhina selles protsessis kõrvalt vaatajana väga tark.
Ja ei tohi olla kärsitu, sest ma arvan, et ka vanemal põlvkonnal on sellist kärsitust sees, et nad ootaksid, et noored oleks kohe valmis, et nii kui nad usule tulevad, et siis nad kohe veidavad kõik oma need kõrvarõngad ja kõik oma sellise välise narsitsistliku sellise poole kõrvale, sest noh, noored tahavad hästi riides käia ja olla hästi kuulid ja ilusad ja nagu kõik me inimesed tegelikult seda tahame ja noortel on oma kultuur, et nad tahavad olla kõige kaasas. Ja paljud asjad on head, paljud asjad on halvad, et nagu ikka siin elus. Ja võib-olla meil vanemal põlvkonnal on just see nagu raskus, et noori ära kannatada. Ja tõeliselt tegelikult armastada. Et me ütleme küll, et me armastame noori. Aga kui ta tuleb ikka tead ja lärmab seal ja naerab ja teeb, noh, käitub omal viisil, siis me sageli... siis on kohe näha, et tegelikult kas me armastame neid, et meil tegelikult on väga vähe kannatlikust noortega.
Jah, et kui inimene tuleb kirikusse ja kui Jumala püha vaim hakkab tegema tööd tema juures, siis need asjad ilmselt kukuvad ära kõik, mis ei ole õiged. Et me noortega töö on hoopis midagi muud kui täiskasvanud inimesega töö. Millised on need ohud noorte pastorina?
Ma mõtlen nagu seda, et noortel on see, et nad ei ole enam lapsed ja samas nad ei ole ka täiskasvanud. Ja see on mingi selline vahepealne aeg, kus toimub tohutu areng ja muutus. Ja kui ma vaatan oma koguduse noori, siis kes on tulnud siin usule 2-3 aastat tagasi, nad on väga palju küpsenud selle aja jooksul. Ja ohtusid on loomulikult väga palju, mis võivad noort inimest tema sellises kristlikus identiteedis mõjutada või sealt eemale viia. Aga samas ma tunnen ka seda, et kui see usule tulek on väga selge, et ta nagu radikaalselt otsustanud järgida Jeesust ja on saanud ka püha vaimu ristimise ja osaduse, ja kui ta näeb, et on kõrval veel teisi noori, kes samamoodi radikaalselt järgivad Jeesust, et nad ei taha oma südant rikkuda varajaste seksuaalsuhetega enne abielu, ei flirdi, hoiavad sellist puhast joont, karsket elustiili ja pühadust. Ja samas on rõõmsad ja võtavad nagu sellest elust selle hea poole, mida Jumal lubab võtta, ja Jumal lubab väga palju meil sellest elust võtta. Et kui nad nagu näevad sellist tervet usuelu, mida ka elab noorte pastor oma abikaasaga, oma lapsega, oma perekeskel, ja et siis ma arvan, et neil kujuneb selline terve pilt usuelust ja nad saavad sellise tugev aluse.
Ja kui me räägime üldse pedagoogikas, siis sõnad ei ole need, mida järgitakse, vaid meie teod on need, mida järgitakse. Kui sina kodus oma lapsele ütled, et nii ei käituta, et tuleb olla aus, aga samas ta näeb, kuidas sa ise valetad ja teed mingisuguseid kompromisse, siis see kasvatus on nullilähedane. Mina vähemalt olen näinud küll seda.
Just, ma arvan, et üks oht, mida ma ei nimetanud, on see, et kui tekib ainult selline koosoleku usk või selline usuelu, mis ainult baseerub sellisel välisel kirikuteenistusel, või et ei ole näha nagu seda elu. Tõnis Roosima, kes on Hiinas missionär ja kellega me koos käisime seminaris, vestlesime, ja Tõnis tõi just selle välja, et praegune selline kristlik elu on nagu ühe tiivaga lind. Et nähakse ainult seda, et mida inimene teeb väliselt seal koosolekul või niimoodi see vaimulik pool, aga see elu, see osadus, see koosolemine, see jüngriks olemine, see on samamoodi tegelikult vaimulik pool. Et kui me käime noortega, mängime koos korvpalli, me käime laagrites, me matkame koos, me teeme midagi koos, käime, elame, jagame neid vahendeid, mis meil on, et seda elu koos elades, need lähisuhted, et see on väga oluline.
Elust enesest.
Elu meie ümber on pidevas muutumises ja ma arvan, et need protsessid, mis praegu on käivitunud, on väga kiired, on väga tormilised, ja meil täiskasvanutena ongi tegu, et aduda aru saada, mis toimub meie ümber, et teha õiged otsuseid, et käituda kristlastena õigesti. Ja me võib-olla ootame noortelt samasugust suhtumist, aga nende elukogemused ja nende pagas, ma mõtlen ka võib-olla kristlaseks olemise juures, ei ole selline. Kas meil võib-olla täiskasvanutena peaks olema rohkem seda sallivust ja võib-olla ka armastust ja kannatlikust, nägemaks seda, kuidas Jumal nende juures tööd teeb? Võib-olla ma ütlen võib-olla ühe asja veel juurde, et me kardame või me ei lase nendel noortel eksida ja võib-olla ka riskida.
Just.
Et selline kasvuones kasvatatud taim on väga, väga nõrk.
Ma olen täiesti nõus sellega, et sellised juhtumeid on ka noorte töös väga palju ette tulnud, et noortel eriti ei taheta lubada nagu eksida. Et siis kui keegi midagi valesti teeb kuskil või siis ta ikkagi üsna kergelt saab pähe sellest. Selles suhtes jah, see nõuab nüüd vanemalt põlvkonnal sellist tarkust ja kannatlikust, sest me kõik oleme kuskil alustanud, kõik me oleme teinud vigu, ja ka noorte suhtes tuleb olla väga, väga kannatlik.
Kas meie võib-olla vanematena, vanemate inimestena unustame ära selle, kuidas meie algus oli ja milliseid vigu meie oleme teinud, et me ei oska nagu tagasi minna sinna?
Täpselt nii. Et väga paljude inimeste puhul on näha, et nad enam ei mäleta. Isegi ütleme, me praegu Hannaga oleme noor abielupaar ja vahest tajume seda inimeste nagu suhetes, et mõni selline vanema põlvkonna inimene on ära unustanud, et tal endal olid lapsed nahki kodus. Inimesel on selline ideaal pilt, et kuidas peab last kasvatama või olema. Või.
Võib-olla me lihtsalt võtame selle positsiooni, et meie kõike teame ja meie kõike oskame ja me ei usalda Jumalat. vähemalt noh, olles ise kolme lapse ema ja täiskasvanud laste ema, siis ma mõtlen, et on kusagil olemas mingi aeg, kus maani sa saad teha seda, mida sa peaksid tegema lapsevanemana. Aga siis tuleb üks hetk, kus sa pead selle lapse nagu lahti laskma ja usaldama ta Jumala kätte. Ja üleüldse olla, noh, ma mõtlen ka lapsevanem, on niivõrd suur vastutusse, et see laps on ju usaldatud Jumala poolt meile, et me ei saa teda väänata, käänata kelleski teiseks teha. Et see on väga suur tarkus, ma arvan, et meie peame olema võibolla vanemate inimestena natukene noh, järelandlikumad, me ei tohi olla nii jäigad.
Jah, see on küll tõsi. Ja mis ma veel selles teemasse juurde lisaks on mõistmine, et mõista ühiskonnas toimuvaid protsesse, sest ma just täna hommikul sellele mõtlesin ka, et need muutused, mis on siin 10-15 aasta jooksul aset leidnud, need on tohutud. Et kui mina olin noor, siis me kuulasime helikasette, olime just nagu võibolla sellest lindiajastust välja jõudnud ja nüüd on tulnud nii suured tehnoloogilised muutused, et noortel on MP-mängijad seal väiksed kuskil taskus ja käivad ringi. Hästi palju on neid tehnilisi võimalusi ja meelelahutusmaailm on niivõrd tugevalt nagu peale tulnud, et nõukogude ajal oli hoopis teistmoodi kõik. Ja muidugi see vahepealne põlvkond, ma arvan, kes on need 30, 40, ütleme 50 aastased, kes kasvasid üles sellises jumalata ühiskonnas ja need vanemad, nad ei oska oma lapsi kasvatada, nad ei tea üldse kuidas või kuidagi on puudub selline nagu põlvkondade vaheline side või.
Kas praktiliselt ei ole ka niimoodi, et eks see noor inimene ju peab samamoodi hakkama saama siin selles elus ja tal on vaja ju samamoodi haridus kätte saada ja ta peab ennast realiseerima. Ja kõik see surve on niivõrd suur, sest protsessid on tulnud nii kiirelt meie peale, et me isegi täiskasvanutena ei suuda nendega kaasa minna. Et see noor inimene on nagu kaasatud mingisugustesse väga kiirt sellistesse jõulistesse protsessidesse ja ta elab nagu nagu meiegi kõik elame kahes maailmas korraga, et sa pead nagu reaalselt hakkama saama siin selles füüsilises maailmas, aga samas sa elad ka selles Jumala riigis, et kuidas mõlemas riigis elamine, et sa oled nagu tasakaalustatud, see ongi vist suur kunst.
Ja see on suur kunst ja teine kord on seal ka sellised suured kiusatused, et kui inimene on sellises kitsikuses, et kuidas tulla toime kooli kohustustega, ütleme, ma räägin konkreetselt noortest, siis käia koguduses ja kuidas niimoodi tublisti toime tulla.
Rajad oma isikliku elu, oma kodu.
Ja siin on hästi suured kiusatused ja üks hästi suur kiusatus on valetada, sest ühiskonnas ette näidatavad käitumismudelid ka ajakirjanduse ja kõige meedia kaudu näitab seda, et hästi lihtne on valetada. Sa võid alati valetada kõigile, moonutada tõde ja see ei too kaasa mingit tõsiseid tagajärgi. Ja ma arvan, et see on ka üks väga selline tõsine märkme ühiskonnas, et ausus on muutunud väga suureks defitsiidiks.
Kas me või libastuda sellisesse asja nagu silmakirjalikus, sest et meilt oodatakse kogu aeg, et me oleme tublid, et me tulime Jumala juurde, me peame olema kogu aeg niivõrd vaimulikud, nii tublid, me ei tohi eksida ja siis teades seda, et meid jälgitakse, siis me hakkame neid mänge mängima ja siin ongi tekinud need käärid, kus me hakkame lihtsalt, me muutume lihtsalt silmakirjalikuks. Kas siin ei ole oht?
On küll. Väga suur oht on silmakirjalikuseks.
Ja, sellepärast, et sa ei saa nagu tunnistada seda, et ma võin eksida või ma ei ole täiuslik, sest sinult oodatakse kogu aeg seda täiuslikust, eks ju.
Head esinemist,
aga me inimestene ei ole täiuslikud. Me oleme paraku lihtsalt ebatäiuslikud. Aga vahepeal võibolla kuuleme muusikat ja sa valisid siin välja ühe plaadi, kus siis on sõnajalgade tehtud uus plaat ja see lugu on armastusest. Järgne lugu. Ja ma arvan, armastus on see, mis aitab kindlasti kõikide nende protsesside ja just noortega tegelemise juures, et kui nad tunnevad seda hoolimist ja armastust, siis saab kindlasti jälle edasi minna.
Elust enesest.
Jätkame saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on Veljo Kaptein. Veljo on nüüd praegu noortepastor ja nii nagu me rääkisime siin enne muusikat, et see on suhteliselt keeruline töö, sellepärast, et noored otsivad oma identiteeti ja see maailma vaim, see on äärmiselt tugev ja see press on nende jaoks suur. Võibolla on tõesti ainult see, et me hoolime neist, et me armastame neid, et me mõistame neid ja et me ei tegele hukka mõistmisega. Võibolla see ongi need kõige olulisemad märksõnad, aga mis on siis praegu toimumas vaimumaailmas?
Ja me oleme elamas väga põneval ajal ühelt poolt, sest hästi palju asju on juhtumas. Ja kindlasti üks asi, mis kristlased väga ootavad, on ärkamine kogudustes, et tõesti tuleb selline elav Jumala tundmine inimeste keskele ja eriti just siis usklike keskele, sest Jumal tahab ikkagi ärkamist alustada oma kogudusest, nii nagu me seda ka pühakirjast näeme. Siin profetite raamatutes, kus on räägitud, et Jumal tuleb ja uuendab ja eks ärkamine ole ka selline uuendamine, et me uuendame oma armastust Jumal vastu eelkõige.
Kas see ei ole selline laineline protsess, et me oleme nüüd praegu minemas selle ärkamise tõusulainele või me oleme tõusmas sinna, et kas me tajume ära selle õige momendi, et Jumal on praegu lähedal, et need protsessid on väga jõulised ja et me peaksime sisenema nendesse protsessidesse väga, väga julgelt ja väga kiirelt.
Jah, et mitte lasta seda õiget aega mööda ja tõenäoliselt on hästi suur kiusatus ka anda alla, lõpetada ennem kui see õige asi kätte tuleb, et enne seda finishi sirget seal lõpus kuskil on ikkagi see surnud punkt ja raske hetk ja siis sageli paljud annavad alla. Ja praegu on ka väga pingeline aeg meie Eesti majanduses, ühiskonnaelus, kõik peavad tegelema, et ennast pinnal hoida, tööl käima ja palgad on väikesed, need hoitakse üsna teadlikult madalal, selleks, et eluaset soetada, sa pead võtma suure panga laenu ja võiks öelda, et Eestis toimub selline seadustatud kuritegevus tegelikult oma rahva suhtes. Ma arvan, et see, et pangandus ja kinnisvara firmad töötavad käsi käes, et siis tegelikult rahvas vaeseks teha selle tühjaks laenamisega. Ja muidugi sõna ütleb, et laenu võtti on laenu andja ori. See on Jumala sõna õpetussõnades ja see tähendab seda, et inimesed töötavad selle nimel, et oma eluaset ja kõike seda kinni maksta, aga palgad on ikkagi madalad. Ja see elatus ja selle ajastu need mured, need suruvad nii tugevalt ka tegelikult kristlastele peale, sest me oleme oma rahva osa, me ei saa ennast kuidagi lahutada. Me oleme kuningriigi lapsed ja me kuulume taevariiki, meie kodu ei ole mitte siin, me ei otsi seda, mis on siin, vaid meil on tulevane linn, taevani Jerusalem ja seal on meil eluasemed, aga ometi me oleme siin ja me peame sellest igapäevasest elust läbi minema. Ja nüüd ongi see, et paljud on teinud kompromissi oma siis sellise elu ülesehitamise ja evangeeliumiga. Meie oma abikaasaga oleme tunnud, meil on ka selliseid pingeid majanduslikult, aga Jumal on siiski aidanud, me oleme läbi tulnud ja me oleme seda mõistnud, et me ei tohi võtta laenu, et hoida ennast vabana evangeeliumile. Näiteks praegusel konkreetsel ajal me oleme siin Tallinna linnas, mina teenin noortepastorina, Hanna lõpetab magistratuuri, meil on väike laps ja elame seda elu, aga me tunneme, et Jumala kutse on meie peal ja ühel päeval Jumal tahab meid viia kuhugi ja siis on väga oluline, et me oleksime vabad minema.
Ja praegu on tõesti selline töötegijate peal on äärmiselt suur pinge, sellepärast, et see maailm nõuab meilt oma osa, me peame reaalses elus hakkama saama, tegema ära need asjad, meil on perekonnad, meil on lapsed, meil on töökohad ja samas oled sa kutsutud Jumala riigi tööle ja ennast niimoodi jagada, see on äärmiselt raske, see nõuab sellist pingutust ja mõnikord, kui aus olla, on selline tahtmine, et lihtsalt ei jaksa ja paneks selle asja kõik, nagu öeldakse, maha. Aga samas mõtled, et no mis mul siis ikkagi teha on ja kuhu mul siis minna on. Ja ma lugesin ühte raamatut, see oli abielu teemal ja seal oli üks huvitav lause, kus räägiti soovidest ja vajadustest. Et kindlasti ka meie adu seda, kus lähevad meie vajadused üle meie soovideks ja me ütleme, et noh, mul on vajadus selle järele ja vajadus selle järele, aga tegelikult meie vajadused on ju kõik kaetud. Et meil on olemas ju kodu, Meil on olemas riided, ma arvan, et praegu ei ole eriti palju sellist kontingenti, kellel midagi süüa ka ei oleks ju. Võib-olla meie need soovid, mida me paneme nagu oma vajaduste alla, on selline saatana väga, väga salakaval petlik plaan.
Ja, see võib olla küll nii. Eile õhtul ma kuulasin pereraadiost Tartu Saalemi koguduse pastori Meegor Emmeli piiblitundi teemasest, sest Paulus, tema oli üks Pauluse kaastöölisi ja Paulus ütleb tema kohta, et teemas on mind maha jätnud, et seda ajastut armastama hakates või maailma armastama hakates. Ja Meego seal ka väga hästi nagu seletas seda lahti, et tõesti on tekinud ka nagu tänapäeval selline, see on üks suur oht, et hakkad seda ajastut armastama. Kõike, mis siin on, seda nagu ihaldama ja see muutub vaikselt. See ei tule kunagi otse, et täna sa oli tulinusklik ja homme sa oled nagu ära langenud kristlane, vaid see tuleb ikka kuidagi aega misi, see südame leigeks muutumine ja et kuidagi, et enam palvetada ei taha ja kirikus seal on kõik halvad ja tuleb selline kriitiline vaade asjadele ja mis ma selle kõik ennast seoon ja vaele on niimoodi vaikselt paneb neid valesid meie sisse pooltõdede kujul sageli ja siis ühel hetkel me avastamegi, et meil ei ole enam elavat osadust Jumalaga, et me oleme täiesti selle ajastu nagu lapsed selle ajastu mõtteviisi sees.
Me rääkisime siin ühes saates ka nendest töödest ja tegemistest Jumala riigi jaoks, et võib-olla on siin ka selline oht, et me muutume lihtsalt vahenditeks ja võib-olla need inimesed, kes on avatud ja tahavad Jumalale midagi teha, et nad võtavad enda peale väga palju kohustusi ja koormaid ja nad lihtsalt ei jaksa seda kõike vedada, sest vaadatakse, et see inimene teeb ja ta tahab teha ja laotakse talle ka neid koormad kogu aeg juurde.
Ja see on nüüd mentaliteedi küsimus, et vanema põlvkonna või vanema ja selline mentaliteet on olnud alati töökesksus. Kui vaadata ka Eesti ühiskonda, sest kõik talud, me oleme alles tulnud tegelikult talu ühiskonnast ja see, et nüüd meil makstakse pensione ja see on kõik siin viimase aja luksus, mõne kümnete aastate asi, eks ole, sest 20-tel, 30-tel aastatel ütleme esimese iseseisvus ajal, noh Eesti oli industrialiseeru maas, aga tegelikult oli ikkagi talu ühiskond.
Maarahvas.
Täpselt, Eesti on olnud maarahvas ja töö on olnud alati väga tähtis, talutöö ja see on ka minul endal nagu veel sees, eks ole, sest ma olen maal kasvanud ja elanud ja kõik selle asja sees. Oma vanavanemate ja vanemate kaudu, meil vanemad olid küll koolis õpetajad, aga meil olid loomad. Me pidasime nagu sellist abimajapidamist, et toime tulla. Ja töö on hästi tähtis. Ja nüüd ongi nii, et ka selline vaimulikus mõtlemises ja koguduses alati räägitakse tööst. Kui sa paned tähele, öeldakse, et Jumala riigi töö. Et töö ja veel kord töö. Aga kui me võtame Jumala sõna ja piibli, siis me näeme, et piibel räägib ka tööst väga palju. Jeesus tegi selle töö meie eest, eks ole. Ta õpetas, ta nägi palju vaeva.
Ja läks lõpuks ristile.
Kuid nüüd on väga suur oht see, et me lähme mööda sellest, et mis on tegelikult keskne Jumala sõnas ja see on tegelikult suhe. See on tegelikult suhe. Et lähedane suhe Jumalaga selle osadusega nautimine, et elu ei ole ainult töö ja vaev.
Ja vaata, sa tõid välja väga olulise sellise tõe. Ma arvan, et kõige tähtsam on see olemine. Olemine Jumalas, temaga suhtes ja kui see asi on korras, see on see, nagu öeldakse, see vertikaal, et siis tuleb ka see horisontaal, siis tulevad ka need tegemised, aga need tegemised tulevad meie olemisest, mitte vastupidi.
Ja, oleks see nii, et sageli on just vastupidi.
Elust enesest.
Mis siis on see sõnum, mida sina, Viljo, tahaksid öelda raadiokuulajatele? Ma arvan, et see sinu töö on väga-väga huvitav ja need teemasid oles kindlasti hästi palju, millest rääkida ja noored. Ja räägitakse ikka sellest noorte ärkamisest ja mina ei oska nüüd öelda, kus see ärkamine tuleb ja kes on tähtsamad ja kes on olulisemad. No kindlasti me peaksime investeerima väga palju oma noortesse, sest see on ikkagi põlvkond. Eks meie riik ja meie rahvus on ju tegelikult vananemas ja kirikud samamoodi see protsess on käimas, kus noori tuleks nagu hoida ja rohkem juurde tuua.
Ma usun küll, et noorte hulgas on sellist elavnemist, kui vaadata Tallinna koguduste pealt, kõikidesse kogudustesse tuleb noori ja meie enda koguduse noorte alfal nüüd lõpetas 15 noort, see võib öelda, et ei ole küll suur arv, aga kui vaadata neid noori, siis nende silmad säravad, nad põlevad jumalas ja tähtis ei ole ka alati see arv, vaid just, et midagi on toimumas, nagu sisuliselt on muutumas ja ma usun, et see võib nii olla, aga minu selline üleskutse või sõnum on see, et panustada ikkagi evangeeliumile, et isegi oma nagu kõik need sissetulekud, töö ja kõik elu nii palju kui võimalik panustada sellele, sest see on see paik või see koht, kus on ka Jumala süda, koguda lõikust, külvata Jumala sõna, et see muuta keskmeks, et see oleks keskmes, meie elu keskmes, et kas ma elan, siis elan issandale, kui ma töötan issandale ja kui ma räägin, mida ma iganes teen, et see oleks Jumala Jeesus austamiseks, et igal hingele võiks tulla kartus, kellega me kokku puutume, sest sõnu on palju, aga väge on vähe. Me ei näe, et vähihaiged saaks terveks, me ei näe seda, et surnud ärkaks üles, et tõesti see Jeesuse Kristuse evangeelium jõuaks tõeliselt siia Eesti maale, et ta ei oleks sellises religioosses kuues ära peidetud tiitlite, ilusate talaaride ja kõige selle kirikliku taha, mis on kõik väga ilus, aga seda sisu on vähe. Aga sellepärast ma just kutsungi üles panustama evangeeliumile.
Sa tahaks näha seda praktilist poolt.
Jah, et evangeelium on alati see tunnustähtedega, et paljaste kätte kõtavad üles madusid, kui nad surma jooki joovad, ei tee neile kahju. Et, sest Markus evangeeliumi lõpp ütleb nii, et uskujaid järgivad tunnustähed. Et see on tõeline evangeelium.
Sina oled Oleviste noortepastor ja seal on olnud selline ärkamine ja sa oled nende vanemate inimestega kokku puutunud, kes on selle läbi teinud või kogenud midagi niisugust. Kas see nende tunnistamine ja nende kogemused või see, kuidas nad räägivad sellest, kuidagi mõjutavad ka noori inimesi või paneb nende südamesse sellise igatsuse selle järele?
Kindlasti see mõjutab. Kuid selge on ka see, et Jumal teeb alati uut ja võib-olla teinekord need vanad mälestused, et Jumal tegi nii või siis sündisid sellised asjad, see võib isegi saada teinekord takistuseks. Et see võib olla nii ja see võib olla täiesti teisiti. Et kuidas Jumal seda tööd alustab ja kuidas see ärkamine tuleb, kelle kaudu ja mil viisil, see võib olla täiesti uudne meie jaoks.
Et selline kramplik arusaam või asjade nägemine võib panna hoopis selle asja kinni? Sulle tundub
ma,
nii, jah?
Ei, ma seda ohtu päris ei näe. Et ma näen, et tegelikult on sellist avatust, et ka vanema põlvkonna usklik hulgas on väga palju sellist rõõmsa meelsust ja jumala ootamist, igatsust ja seda on hästi tore näha.
Oled sa mujal ka käinud? Mujal kogudustes?
Jaa. Saaremal olime talvelaagris seal, kus olid noored Orissaares ja et on sellist elavat Jumala vaimu liikumist ja tohutud igatsust noorte hulgas. Mm-hmm. Et nii Rakveres, üle kogu Eesti on seda näha, et midagi on jälle nagu tulemas, et sellised uued värsked tuuled on puhumas ja ma olen tänulik, kui ka Olevistes on seda tunda.
Mm-hmm. Nii et üle Eestimaa on selliseid tulukesi või väikseid lõkkekesi, et kui see kõik kokku koguda üheks suureks tuleks.
Ja, siis see läheb põlema.
Kas need inimesed, kes neid lõkkekesi, mis nad tekitavad või kelle juures need lõkkekesed on, et kas nad on hakanud otsima ka üksteist? Kas on selline protsess käima läinud, et inimesed ei istu ainult ühe koha peal, vaid otsivad samasugused inimesi üle Eesti?
Jah, ja siin on Jumala püha vaimul on eriline töö, et ta hakkab nagu südameid kokku juhtima, et kes just igatsevad tõese vaimus Jumalat kummardada.
Nii et see ei ole näe, kus koguduses sa käid, kes sa oled, sa luterlane, baptist või metodist või kes iganes, vaid see südame hoiak ja see igatsus on oluline.
Ja ma olen luterlast hulgas väga palju kohanud sellised inimesi, kes väga ootavad Jumala auilmumist, väga.
Nii et see ei ole teatud koguduse privileeg.
Ei ole.
Vaid see on teatud südamehoiaku privileeg, võiks ja. Nii öelda.
Ja.
Suur tänu sulle, Veljo, et sa tulid ja mul oli väga hea meel sinuga siin stuudios kohtuda. Me oleme sinuga aastaid tagasi kohtunud, siis kui mina hakkasin Jumalat otsima või Jumal hakkas mind kutsuma enda juurde, siis olid sina üks esimesi inimesi. Ja Jumala teed on imelised, Jumal teeb väga huvitavalt ja kas me kunagi võisime mõelda, et me niimoodi saame uuesti sinuga kokku. Aga Jumal on suur ja võimas ja tema jaoks on kõik võimalik. Aga nagu ma siin enne rääkisime ja palvetasime, et ususaladus on puhtas südames ja puhastes kätes. Nii et hoiame seda oma südante ja oma käsi puhastena ja laseme Jumalal tegutseda. Senine oli siis tänane saade Elust enesest. Ja stuudios olid Veljo Kaptein ja saatejuht Tamara Tammekend. Kõike head teile, kallid kuulajad.
Kõike head.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.